Dopolední host s Matějem Vodičkou.
Předseda Aeroklubu Tábor Jiří Lískovec je naším dnešním hostem. Vítejte v našem studiu. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne vám i všem posluchačům.
Předpokládám, že jste do našeho studia dorazil po dálnici D3, nikoliv vzduchem.
Dorazil jsem po dálnici D3, nikoli vzduchem, tady by se špatně přistávalo.
A vzpomenete si, kdy jste se poprvé odsnul právě na tom zmíněném čápáku? Jak jsem o tom mluvil s kolegyní Hankou Šoberovou, která mimochodem pochází z Táborska, tak čápák to je známá přezdívka v Táboře, každý si pod tím pojmem představí právě vaše letiště.
Je to tak, to letiště se jmenuje podle blízkého statku Čápův dvůr, už jako to jméno je historicky. A kdy já jsem se tam odsnul, to se snad už ani nesmí říkat, je to v minulém století, v 80. letech minulého století. Ale předtím samozřejmě i dřív, protože můj dědeček létal z Větroni a tatínek skákal s padákem.
No bývá to právě tak, že ta vášeň pro letectví nebo i pro skoky padákem se předává v těch rodinách z generace na generaci, takže to je i váš případ.
Tak trošku ano.
Vy kromě funkce předsedy aeroklubu jste taky vedoucím letového provozu. Tak mě zajímá, jak vypadá váš typický víkend a možná ještě dodám, jestli ho trávíte jinde než právě na čápáku.
Tak. Vzhledem k té funkci, kterou mám, tak málo kdy se mi povede utrhnout víkend, že bych nebyl na letišti. Takže většinou, zvláště v sezóně, řekněme někde od poloviny března do konce října, jsem skutečně všechny víkendy, nebo skoro všechny víkendy na letišti. Kromě okamžiků, kdy, jak říkám, se mi povede někoho delegovat místo mě jako zástup a kdy urvu nějaký výlet s manželkou.
Já jako letecký laik, spíš možná ještě bych si troufnul říct letecký diletant, si asi představuji, že vedoucí letového provozu primárně sedí na věži a řídí ten letový provoz, který tam je právě největší o víkendech samozřejmě.
Tak to úplně není. Na to máme takzvanou službu rádio, kdy tam sedí pověřený člověk, který je vyškolený a který sedí právě u toho rádia a který podává ty informace přelétavajícím, odlétavajícím letadlům. Já jsem tam proto, abych zabezpečil organizačně ten provoz a abych prostě všechno, aby všechno běželo tak, jak má. Ale samozřejmě nejsem na to sám, mám tam na to spoustu kolegů, kteří samozřejmě v tom pomáhají, anebo jsou dokonce i lepší než já.
A když se teď dostaneme ještě do těch 80. let minulého století, kdy jste se poprvé odsnul na letišti, tak při jaké příležitosti to bylo vlastně?
Tak já, jestli si dobře to vybavuju, tak já jsem začal chodit na letiště někdy ve 12-13 letech do takzvaného kroužku mladých letců. No a pak plynule už jsem přešel prostě do toho na to létání, kdy to bylo tenkrát stejné, jako je to dneska, že ty 13, 14, 15 letý děti, když to řeknu takhle, kluci a holky k nám chodí a chodili i dřív a začali lítat na větroních, aby potom v 16, 17 mohli začít lítat na motorových letadlech.
Takže jako každý správný pilot i vy jste začínal na blaníku, je to tak?
Je to tak, jako správný pilot i plachtař té doby začínal na blaníku. Dneska ta doba pokročila, nicméně u nás stále začínají na blaníku.
Shodou okolností právě blaník, tedy ten ikonický Větroň L13, letos doslova před pár týdny oslavil 70 let od prvního vzletu. Ve vašem aeroklubu máte jednoho, tedy klasického blaníka, nebo tři dokonce, teď mi ukazujete. Tak to jsem nenašel na vašich webových stránkách, protože máte teda taky L23, což je super blaník z konce 80. let minulého století. Zeptám se takhle, v čem tkví podle vás kouzlo tohoto ikonického letadla? Protože pokaždé, když jsem mluvil s nějakým pilotem, tak ve chvíli, kdy padlo to slovo L13 blaník, všichni se zasnili a říkali, no jo, na blaníku, to je prostě to nejkrásnější létání. Tak v čem tkví to kouzlo?
Tak já úplně nevím, jestli dokážu definovat to správné kouzlo. V tomhle případě, co říkáte vy, je to určitě, tam nastupovala ta nostalgie těch pilotů. Nicméně my, jak už jsem říkal, nebo jak jsem naznačoval, máme tři ty blaníky, nebo respektive dvakrát L13 a jednou 23. A my na to máme postavený vlastně ten základní výcvik úplně právě těch dětí, který k nám přijdou ve 13, ve 14 a už můžou si do toho letadla sednout. A to kouzlo, nebo ta výhoda toho blaníka je, že to letadlo je lety vyzkoušené a je to uživatelsky a údržbově vyzkoušené za ty leta. Jo, máme s tím jenom ty nejlepší zkušenosti. Používáme v podstatě na ten úplně základní výcvik, používáme jenom ty blaníky. Je mnoho aeroklubů, který to používají. Bohužel ta doba samozřejmě, nebo bohu dík, nevím, jak to říct, ta doba pokračuje a tyto cvičné letouny už jsou nahrazovány laminátovými letouny, ale už ne české výroby, ale výroby zahraniční. A tam ten výcvik je trošku jakoby odlišný, jo, vyžaduje určité změny v tom postupu toho výcviku.
Nejsem si úplně jist, jestli teď budu říkat správnou informaci, ale vzpomínám si, už je to teda dost dlouho. Bylo období, kdy po nějaké nehodě byly blaníky úplně zastavené. Je to tak?
Je to tak, byla to jedna nehoda v Rakousku, možná jste to zaznamenali, Red Bull tým používá dva blaníky a v roce někdy 2004-2005 se tam stala nehoda, bohužel s tragickými následky, ale vzhledem k tomu, že ta nehoda, přestože byla vyšetřena, přestože bylo naprosto jasně prokázáno, že to byla vina obsluhy, vina posádky, tak přesto blaníci byli asi na 10 let uzemněni a muselo se na nich dělat prostě určité zesílení a určitá prostě technická úprava na to, aby mohli dál létat.
Pardon, dopovězte.
Takže my dneska vlastně máme ty tři blaníky, které máme, tak jsou schopni samozřejmě létání, prošli tímto zásahem prostě, jo, a můžou dalších tisíce hodin v podstatě létat.
Z toho, co jste říkal, tak zároveň plyne i to, že to létání s blaníkem je do jisté míry velmi jednoduché na obsluhu toho letadla. Je to tak?
To je ta výhoda, že to letadlo bylo konstruováno pro tu jednoduchost své obsluhy a pilotáže. Nicméně není to zas tak úplně to nejjednodušší letadlo, protože letadla, která byla vyráběna třeba na západ od našich hranic, tak byla ještě jednodušší v té době. Jo, tady to bylo přece jenom už koncipováno vlastně na ten složitější výcvik, takže třeba blaník už má zatahovací podvozek, sice jenom polo, ale prostě už se tam musí manipulovat s tou pákou, má brzdící a vztlakové klapky, brzdy. Jo, takže těch prvků prostě na obsluhu je tam víc, není tam jenom ta páka prostě na to řízení, ale je tam i víc těch tělovládacích prvků. Takže ten pilot se naučí už od začátku vlastně obsluhovat všechny tyhle ovládací prvky.
S předsedou táborského aeroklubu Jiřím Lískovcem jsme dnes v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice nejen v našem studiu, ale taky tak trochu i ve vzduchu.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Když jsme mluvili o tom blaníku, přichází k vám do toho aeroklubu stále dost zájemců, kteří se právě na tomhle letadle chtějí naučit létat?
Každý rok chodí 15, 20 až 25 lidí, kteří se chtějí naučit létat, ať už s větroněm, anebo s motorovým letadlem, to už záleží.
Tam se na to i z toho důvodu, že letos v únoru jste pořádali tradiční nábor pilotů, takže ten zájem pořád je docela velký?
Ten zájem je velký, ale řekl bych, že poslední roky je ještě větší. No, je to asi tím, že část obyvatelstva vyhledává aktivity, prostě, které jako dlouho dělat nemohli a teď je můžou dělat. Nicméně ten zájem je skutečně velký.
No a poslední otázka ještě ve vztahu k blaníku. Souhlasíte i vy s tím tvrzením, které jsem zmiňoval na začátku, že s blaníkem je to nejhezčí letání?
Tak spoustu pilotů jiných letadel by mělo určitě jiný názor. Já si myslím, že létání z větroni všeobecně je to nejkrásnější, co je. Ať už je to blaník nebo jakýkoliv jiný letoun typu větroně, jo, kdy musíte vlastně využívat přírodní síly, nemáte tam žádný motor prostě, jo, a dokážete uletět 300, 400, 500 kilometrů jenom s použitím přírodních sil, tak to je to. A podle mě to je to nejhezčí, co v tom létání je. A potom samozřejmě akrobacie, ale o tom možná budeme mluvit.
Teď zabředneme každopádně do té letecké terminologie, protože na vašich webových stránkách se můžeme dočíst, že, a teď budu citovat, letecká škola ATO 29 získala oprávnění pro výuku MCC, UPRTA a BIR. Můžete posluchačům do běžného jazyka přeložit, co přesně to znamená?
Tak letectví všeobecně se skládá ze zkratek, jo, protože v letectví je vlastně mezinárodní řeč angličtina. Takže všechny věci a všechny záležitosti se převádí do zkratek. Takže tohle to jsou druhý výcviků, které my poskytujeme, kromě jiných samozřejmě, ale to jsou poslední výcviky, které jsme získali. MCC je výcvik kooperace vícečlenných posádek, Multi-Crew Cooperation. UPRT, tak to je zase taková specialita, která byla nařízená, nebo tento výcvik byl nařízený Evropskou leteckou EASOU, tak to bylo nařízený zhruba před 10 lety a je to výcvik nezvyklých poloh letadle, jo, protože se zjistilo, že dopravní piloti prostě celý výcvik lítají jenom rovně, maximálně zatočej a neznají, jak to vypadá, když to letadlo vlastně je třeba na zádech nebo prostě nebo v nějaký jiný poloze. Takže to je ten výcvik UPRT. No a BIR, to je jednoduchý výcvik, to je Basic Instrument Rules, to je základní výcvik přístrojového létání. Ale těchto výcviků samozřejmě děláme mnoho jiných. Jo. A tam hlavně, jak už jsme o tom mluvili, základní je to SPL, to je to plachtění, anebo PPL, což je to základní motorové létání.
Samozřejmě zlatá doba toho sportovního létání u nás byla před rokem 1989 a to díky Svazarmu. My jsme tady například před časem měli Petra Jirmuse, legendu akrobatického létání Československa a České republiky, se kterým jsme vzpomínali právě na tu dobu, kdy on vítězil v těch akrobatických závodech a byl vlastně takovou personou nejen československého sportu, ale i toho Svazarmu jakožto odchovanec. Svazarm samozřejmě sportovní létání prakticky dotoval, dnes už to je úplně jiná kapitola a to sportovní létání je poměrně nákladné. Ale pokud se teď dostanu k té otázce, tak když už se rozhodnu, že u vás chci absolvovat nějaký, řekněme, základní pilotní kurz, třeba právě na tom Blaníku, tak co všechno pro to musím udělat?
Tak asi nejdůležitější je přijít na to letiště. Jo, úplně tam přijít a zeptat se, co bych jako chtěl absolvovat, co bych chtěl dělat, případně jaké mám cíle do budoucnosti. No a tím vlastně splníte úplně to nejzákladnější, protože my už všechno ostatní vám zařídíme, zajistíme, vycvičíme, řekneme vám, co máte dělat a tak dále. Takže to je to základní. Samozřejmě měl bych si na to připravit asi nějakou určitou sumu peněz. Výhoda oproti třeba autoškolám je ta, že vy nemusíte přinést celý balík peněz naraz, jo, platíte si ten výcvik postupně, jak probíhá, jo, tak postupně během toho výcviku si platíte ty skutečně odlétané prostě hodiny či vyučovací hodiny. No a vlastně pak už je to jenom na vás, abyste chodili včas a pravidelně na letiště, protože čím pravidelněji chodíte na to letiště, tak tím ten výcvik je plynulejší a tím ten výcvik probíhá standardně, pěkně a nemusí se opakovat, takže to už je potom jenom na vás.
A z čeho konkrétně se skládá, kromě toho samotného sezení v tom letadle? Protože musím znát samozřejmě nějak meteorologii, musím znát taky aerodynamiku. Co všechno takže je potřeba znát?
Už jste na to narazil, že jsme v únoru dělali ten nábor pilotů a ten vlastně to je ta první schůzka v tom aeroklubu, kdy vlastně přijdou ty zájemci. A od té doby vlastně každý víkend je nějaká výuka, která prostě řekněme do dubna, května prostě je teoretická, kdy se prostě probírají, jak už jste říkal, tyhle letecké předměty od lidské výkonnosti, aerodynamiky, meteorologie, navigace a tak dále a tak dále. Takže na to máme samozřejmě vyučující, který přímo učí tyhle ty konkrétní předměty. No, takže vlastně ta teoretická výuka skončí pozemními přípravami, my tomu říkáme pozemní přípravy, kdy už si ty adepti sednou do toho letadla, vyzkouší si, jak se to řídí, čím se to řídí, jak to vypadá, když poletí. No a když tyhle všechny věci mají za sebou, no tak si můžou poprvé sednout do letadla a vlastně vzletět. Samozřejmě všechny tyhle lety probíhají se zkušenými instruktory. Ty letadla, konkrétně ten Blaník, je dvoumístní stroj, kdy prostě vepředu sedí žák, vzadu sedí instruktor, který má to samé řízení jako vepředu ten žák a dokáže samozřejmě to letadlo pilotovat a opravovat chyby toho žáka prostě v případě toho učení.
Sám jste to taky zmínil a možná to ještě jednou připomenu, že taky musí mít ten zájemce hodně času.
Ano, kromě těch peněz, i když ty dneska nejsou až tak důležitý, tak jsou důležitý, ale není jich třeba zas nějak extrémně mnoho, ale ten čas, ten je prostě, to je žrout. A prostě soboty, neděle strávené na letišti jsou naprosto běžné.
Už tady taky párkrát zaznělo, že táborský aeroklub v minulosti měl tisíce členů, nebo prošlo jim tisíce členů. Kolik členů máte v současnosti aktuálně?
Je pravda, že to jsem si přesně nenapsal, ale jestli si to dobře pamatuju, máme někde kolem 250 členů, z toho zhruba 150 je aktivních skutečně, jo, kteří tam na to letiště chodí a létají.
Říká ředitel táborského aeroklubu, předseda táborského aeroklubu, aby byl přesný, Jiří Lískovec, který je naším dnešním dopoledním hostem. Teď krátce před 11:30 si poslechneme písničku a za chvíli jsme zpátky.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Jiří Lískovec, předseda táborského aeroklubu, je stále s námi ve studiu. Připomenu, že si povídáme o výročí táborského aeroklubu. Letos slaví aeroklub významné jubileum, 80 let od svého založení, skoro na den přesně, tedy 12. dubna roku 1946. Ale my teď ještě chvíli stále budeme v současnosti. Zmínili jsme samozřejmě, že máte ve vašem leteckém parku ty dva blaníky a jednoho super blaníka. Tak můžete posluchačům ještě prozradit, jakými dalšími stroji disponujete?
Tak když jsme u těch větroňů, tak dále máme dva československé větroně VSO-10, pak máme jednoho výkonnějšího větroně Cirrus, což je německá výroba, no a pak máme samozřejmě motorová letadla, protože naše škola cvičí i motorové piloty, tak máme americké letouny Piper 28, ty máme tři. Pak máme francouzské letouny Robin DR400, které používáme jak na výcvik, tak právě na vlekání větroňů. No a pak máme nějaké pozůstatky z línů. Máme dva zlíny 142 a jeden zlín 226, což je oblíbená vlečná.
Trenér,
ano. Hmm. Nicméně v dnešní době už je to takový zážitkový letadlo, který už se necháváme spíš jakoby na takovýho, jak říkám, takové to létání kolem komína a takovou, pro takovou tu radost prostě. No. Máme samozřejmě silnou kliku zlínařů, kteří prostě létají jenom s těmito letouny a nedají na ně dopustit a je to správně.
Mě docela zaujalo, že jste zmiňoval, že máme nějaké pozůstatky z línu. Právě třeba ta zmiňovaná 142. Když jsme se bavili o tom blaníku, tak Z-142 je taky letadlo, které najdeme snad v každém českém aeroklubu.
Je to samozřejmě ikonický stroj, zkonstruovaný někdy na konci 70. let nebo na začátku 80. let minulého století. Letadlo, které dřívá víc, bylo trošku zatracované. Dneska je to, nechci říct superstroj, ale je to, vidíme to, že to letadlo se stále vyrábí, protože Zlín neustále vyrábí modernizované varianty 242 a 143. Jo, takže to letadlo se furt používá. Bohužel ty letadla dřívější provenience, ty Zlíny 142 a Zlíny 43, narážejí už na limity svojí životnosti, takže už se ty počty jako hodně snižují.
Hmm. U vás v hangáru najdou lidé taky dvoumotorový let L200 Morava, což je opravdu překrásné letadlo. Jeden z ikonických typů vyrobených v Kunovické letecké továrně. Dnes právě i tu dvoustovku můžeme považovat bez okolků za veterána. Tak mě zajímá, jak náročné je udržet takové stroje, a to se vztahuje třeba i k té 142. Jak náročné je udržet právě třeba v tom provozu schopném stavu?
Tak já to jenom pro odborníky řeknu, že to letadlo nemáme v hangáru, máme ho v hangáru jenom občas. Je to soukromé letadlo, které my provozujeme. My ho máme jako ve škole, jako pro výcvik dvoumotorových letadel. Je to nádherné letadlo, je to jedno z nejhezčích letadel, který bylo v České republice vyrobený. Jo, na konstrukci toho letadla se podílel i známý designér té doby, pan Král, jo, který prostě na to dělal nějaké prvky. To letadlo prostě je stejně jako v automobilismu 603, tak je prostě Morava známa v tom leteckém světě, prostě jako nejikoničtější dvoumotorový letadlo vyrobený v Čechách. Ta údržba samozřejmě těchto starších letadel není úplně jednoduchá. Náhradní díly docházejí, nové se nevyrábějí nebo se těžko schánějí. Takže tohle z toho, anebo když se dají sehnat, tak za poměrně velký peníze. Takže není úplně jednoduchý tohle dvoumotorový letadlo udržet. Co se týká těch Zlínů 142, tam je to trošku jednodušší, protože tam je jenom jeden motor, takže nemusíme řešit dvojnásobek. Jo, ale i tak prostě I tak ty díly na tyhle ty motory prostě jsou už jako velmi nedostatkovým zbožím. A navíc není už mnoho lidí, kteří by to uměli dělat.
letecký akrobat a jeden z nejznámějších českých pilotů naší doby Martin Čonka právě na tom čápáku vašem s letáním začínal a v jednom z rozhovorů dokonce letiště v Táboře označil za jedno ze svých nejoblíbenějších míst. Tak dá se říct, že právě Martin Čonka je tím nejvýznamnějším odchovancem vašeho aeroklubu a případně mohl byste zmínit nějaké další významné osobnosti?
Tak my se Martinem chlubíme všeobecně, jo, ale samozřejmě, že jeho úspěchy nejsou naše zásluha, ale je to jeho zásluha. I když neskromně musím říct, že jsem se také podílel na jeho výcviku, jo, ale jenom malou částí.
Byl u vás v Blaníku?
Byl u nás, lítal u nás v Blaníku a protože létám taky akrobaci, takže i trošku tam jsem se toho dotknul, ale jak říkám, všechny jeho zásluhy Martina Čonky jsou jenom jeho píle a jeho vlastně, který je neuvěřitelný. Martin je v tuto chvíli asi ta nejvýznamnější osoba, nicméně za těch 80 let tý historie toho aeroklubu prošli prostě i jiný známí lidi v tom leteckém světě, který už dneska třeba tak nerezonují, jako dneska ten Martin, ale v té době byli neméně známí. Když začnu úplně od toho začátku, tak Veronika Krejčová, rozená Švehlová, to je první mistryně České republiky v plachtění vlastně v roce 56. Vlastně získala titul mistryně úplně na první mistrovství žen České republiky. Jo, pak jméno jako Jan Šatný, který jako dlouhá léta byl členem reprezentačního družstva v plachtění, účastník spousty mistrovství světa, mistrovství Evropy v plachtění, následně členem reprezentačního družstva v letecké navigaci. Opět se účastnil prostě mnoha těchto záležitostí. No a další těch jmen je tam samozřejmě mnoho, ale našim posluchačům by to asi úplně nic teď v tuto chvíli neřeklo.
Zůstaneme i nadále v historii. Letiště v jeho dnešní podobě bylo uznáno schopným komisí Ministerstva dopravy Československé republiky dne 12. dubna roku 1946 a výcvik na kluzáku Šk-38 Komár začal následně 30. června téhož roku. Čili v neděli to bylo přesně 80 let ode dne, kdy letiště začalo oficiálně fungovat. Můžete posluchačům ve stručnosti popsat, jaké byly ty začátky vašeho aeroklubu a proč vlastně vůbec v tom městě u vás nad Jordánem vznikl?
Tak tohle je velmi komplexní otázka, nicméně pokusím se to trošku shrnout. To letectví v Táboře vznikalo už někdy v 30. letech toho minulého století, kdy v Táboře v roce 1936 vznikla pobočka Masarykovy letecké ligy, což byla taková jako obdoba dnešního aeroklubu, jo, kdy ta pobočka získala dva kluzáky a v těch místech zhruba, kde dneska je letiště, tak prostě probíhaly první lety. Nicméně samozřejmě válka tohle to přerušila a v tom roce 45 v podstatě hned v květnu, mám pocit, že někdy na začátku června se sešla nějaká přípravná komise, která začala připravovat letiště aeroklub jako takový. My slavíme to 80. výročí právě k tomu datu vzletu prvního cvičného kluzáku prostě u nás na letišti. To letiště vznikalo na pozemcích, který věnovalo v té době město Tábor, něco věnovali soukromé osoby. Časem ty pozemky se všechny vykoupily, dneska všechno patří aeroklubu, myslím celý letiště. A jako zajímavost možná je, že v té době, na konci 40. let, byl projekt, mám ho skovaný na letišti, projekt firmy Baťa, která plánovala v těch místech poměrně slušně vybavené dopravní letiště se třemi drahami, komplet. Dokonce v té době už heliport tam byl plánovaný.
Chtěl jsem se na to taky zeptat, sebral jste mi tu otázku úplně z úst. Já jsem na to koukal taky shodou okolností dneska před vysíláním. A ono to bylo totiž tak, jak jsem se dočetl, Baťa vlastnil Kovosvit táborský, který právě projektoval tenhle projekt. Proč z toho nakonec sešlo?
Tak samozřejmě ta doba se změnila. V roce 48 víme všichni, jaký byl průběh dějin. No a samozřejmě firma Baťa už jako neexistovala de facto v Čechách a ta ambice už prostě nebyla na ten vznik toho letiště. Jako dnešní doba ukazuje, že to asi bylo dobře, jo? Že prostě to letiště by v dnešní době by nemělo smysl.
Předpokládám, že nejen o tom si budou moct lidé něco přečíst a něco se dozvědět o výstavě, kterou jste uspořádali právě u příležitosti tohoto významného kulatého jubilea. Kde se ta výstava konkrétně uskuteční a co přesně tedy na ní návštěvníci uvidí?
Tak právě k 80. výročí jsme udělali výstavu, která bude nebo je už nebo bude instalovaná v galerii 140. Je to v Táboře nedaleko Žižkova náměstí. Určitě to bez problému najdete. Zhruba 100 metrů z náměstí. Ta výstava bude od 22., kdy je vernisáž, takže vlastně od 23. do dubna do 31. května, takže měsíc a půl skoro bude ta výstava. Na té výstavě jsme se snažili ukázat samozřejmě historii a průběh těch 80 let, něco ze současnosti, vlastně z věcí, které jakoby nás provázely v tom životě aeroklubovém. Ta galerie není úplně velká, jsou to takové tři místnosti, tak jako do toho jsme nemohli úplně vměstnat úplně všechno, takže kdo z vás tam půjdete, tak nám odpusťte to, že tam nebude úplně všechno, ale snažili jsme se ty významné body a významné záležitosti toho aeroklubu tam jakoby s nějakým způsobem zprezentovat a vizualizovat. Budou tam samozřejmě i nějaké exponáty, když to řeknu, části letadel a motor letecký tam bude k vidění a takovéhle. Nějaké přímo i historické dokumenty tam budou vystavené, takže kdo budete chtít, tak samozřejmě výstavu navštivte.
Důležitá pozvánka a nic víc už posluchačům prozrazovat nebudeme, aby se měli na co těšit. Vy jste v Táboře v loňském roce hostili plachtařské mistrovství světa. Předpokládám, že právě i to se dá označit třeba za jednu z nejvýznamnějších akcí ve vaší 80-leté historii. Ale můžete teď na závěr našeho dnešního rozhovoru zmínit nějaké další akce, které třeba právě na Čápáku v nejbližší době chystáte?
Tak mistrovství světa byl samozřejmě významný závod pro nás jako za dobu historie, ten nejvýznamnější. Měli jsme tři takové akce velké, mistrovství světa juniorů, pak mistrovství Evropy a loňský rok teda skončil s tím mistrovstvím světa. Trošku jsme si chtěli dát pohov od těchto velkých soutěží, jo, protože není úplně jednoduchý to zorganizovat a všechno zařídit. Přece jenom 115 větrounů, k tomu samozřejmě odpovídající počet vlečních letadel. To není úplně jednoduchý všechno zajistit. Nicméně, přestože si chceme odpočinout, tak ale přesto letos pořádáme mistrovství České republiky v letecké akrobacii větroňů v kategorii sportsmen a intermediate, protože tohle mistrovství už jsme několikrát pořádali u nás, je to taky menší závod a máme nové členy naše, nový kluky, kteří se naučili prostě lítat akrobaci v loňském roce. Rovnou se na loňské mistrovství se umístili na prvním a druhém místě. Takže jsme řekli, že jim uděláme závody doma, aby se mohli ukázat i na našem domácím poli.
Tak to je i hezká pozvánka. Na závěr přímo k vám na letiště. Předseda Táborského aeroklubu Jiří Lískovec byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom ve vzduchu. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a ať se vám všem daří.
Vám, milí posluchači, i já děkuji a to za vaši přízeň a pozornost. Mějte krásnou středu 15. dubna. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.